Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në këtë emision fundjavë që zgjat 15 minuta. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë kanë nisur të vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike. Mbi 1000 punonjës shëndetësor që kanë kontrata të përkohshme pune kërkojnë nga qeveria të mundësohet vazhdimi i tyre. Disa parti politike në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të ndryshohet modeli zgjedhor. Për të dëgjuar këto materiale të zgjeruara, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojat ekonomike nga lufta në Ukrainë do ta vënë Kosovën në një situatë të vështirë ekonomike, thon profesor të ekonomisë. Rritja e inflacionit deri tek shtimi i numrit të papunëve janë disa nga pasojat, po ashtu aktiviteti ekonomik sipas Bankës Qendrore të Kosovës do të ngadalësohet. Për më shumë raporton Luljeta Krasniqi.
Rritja e inflacionit dhe rënja e standardit jetësor të qytetarëve janë vetëm disa nga pasojat që Kosova do t'i ndjen nga lufta në Ukrainë, e cila ka çrregulluar ekonominë globale, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj. Kosova, shton Ramosaj, do të jetë një ndër vendet që do të përballet me një situatë më të vështirë ekonomike se sa vende tjera më të zhvilluara.
Vendet që kanë një nivel të zhvillimit dhe padyshim kanë edhe bilanc tregtar të qëndrueshëm në kuptimin e raportit export import, ato vetë i kalojnë më lehtë këtë proces. Ndërsa vendet të cilat kanë raportin tregtar shumë negativ, siç është rasti i Kosovës, si në fakt na shumë më shumë importojmë se sa eksportojmë, padyshim që konsekuencat e zhvillimeve ekonomike botërore edhe regionale kanë konsekvenca shumë të rënda në raport me vende tjera.
Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kosova është importuese pothuajse të gjitha produkteve. Vetëm në muajin janar 2022, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit tregtar mbi 40%. Eksporti i mallrave në muajin janar 2022 kishte vlerën 64.2 milion euro, ndërsa importi 338.1 milion euro. Si pasoj e luftës në Ukrainë, ekonomia e Kosovës, edhe si pas projekcionave të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë nga dalsim të aktivitetit ekonomik. Nga 10.5% sa ishte rritja ekonomike në vitin 2021, si pas projekcionave të BÇK-s, aktiviteti ekonomik do të shënoj rritje më të ngadalsuar prej rreth 3.3%. Lufta në Ukrainë ka ndikuar në rritjen e rreziqeve për perspektivën ekonomike dhe ndikimi kësaj krize pritet të reflektohet në rritje të mëtejme potencialit të çmimeve të energjisë, naftës dhe ushqimit, me efekte negative në besueshmërinë e konsumatorëve dhe fuqinë blerëse, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Ukraina, përveç shënjes si një nga prodhuesit më të mëdhenj të grurit, është një ndër prodhuesit më të mëdhenj edhe të hekurit. Ditë më parë është raportuar se një nga fabrikat më të mëdha në Evropë të hekurit dhe çelikut në Mariupol është shkatruar. Profesori ekonomist në Universitetin e Mitrovicës, Isa Tahiri, thotë se shkatrimi kësaj fabrike do të ndikojë edhe në furnizimin e këtyre materialeve në Kosovë.
Kjo është një lidhje zinxhirore, një hallë të shputur, e cila do të ndikojë në ngritjen e çmimit të lartë të hekurit apo armaturës, e cila përdoret për ndërtim, ku Kosova është në zhvillim e sipër, edhe gjithë duke u ndërtuar, do të ndikoj në pengesën apo ndaljen e hovit të ndërtimit, pasi që ka mungesë, e duhet të ulumtohet tregu në vende tjera, e ndoshta mund me qenë edhe çmimi shumë më i lartë, edhe treta ndikon në papunësi apo zhvillimin e formës së punës në kuadrin e ndërtimtarëve në Kosovë.
Vonesat dhe mungesat me furnizim me materiale ndërtimore i kanë raportuar edhe shoqata e ndërtimtarëve të Kosovës. Kjo shoqat ka thënë se pas luftës në Ukrainë, materiale ndërtimore kanë shënuar rritje për më shumë se 20%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndishni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Mbi 1.000 punojnë shëndetësor vitin e kaluar ishin angazhuar me kontratë përkoshme në sistemin shëndetësor për të plotësuar nevojat për menaxhimin e pandemisë. Disa prej tyre u ka skaduar kontrata kurse disave të tjerve u skadon në qërshor. Ata kërkojnë nga qeveria mundësinë e vazhdimit të punës. Në të kundërtën, do të mësyjnë migrimin. Nadia Ahmeti na sjell një raport me këtë temë.
Nga Ministria Shëndetësisë së Kosovës nuk japin detaje se çfarë do ndodhë me qindra mjek, infermier dhe staf tjetër shëndetësor që janë punësuar në spitalet e Kosovës për të plotësuar nevojat e menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për angazhimin e stafit shtesë prej 1286 vetash nga gjysma e vitit të kaluar. Këta punonjës kanë filluar punën në periudhat e ndryshme, ndërsa kontrata që është lëshuar ka pasur afat 6 mujor. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ministria Shëndetësisë nuk ka dhënë informacione se sa është numri punonjësve që ka skaduar kontrata dhe sa vazhdojnë të mbetën në punë. Në një përgjigje me shkrim, ajo ka thënë se vendimi për vazhdimin e kontratave do merret varësisht nga gjendja pandemike në vend. Mbljon Krasniqi është një prej infermierëve që ka nisur punën si staf shtesë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhjetorin e kaluar. Ashtu si qëndrojnë gjëra tani, kontrata e saj pritet të përfundojë në qershor. Mbljon a thotë se nuk ka asnjë informacion se çfarë do të ndodhë me vendin e saj të punës.
Ajde jemi aftuar profesionalisht të na mësoj pra që të jemi brenda sistemit qëndesor dhe të na japë kontrata të përhershme.
Fitim Havollin nga sindikata e infermierve të Kosovës thotë se sistemi qëndesor ka nevoj për infermier shtes dhe se Ministria Shëndetësisi duhet të zgjasë kontratat e stafit tashme ekzistues. Për me te për shton Havolli, infermierët mësyn migrimin për shkak të mungesës e punës në Kosovë.
Nuk është që në të një atin gjenota dhe treja, për edhe këta që në të punësua, më tash kanë zirë rrugën e migrimit.
Paga bazë një infermierë në Kosovë është rrëth 400 euro në muaj. Personeli shëndetësor i Kosovës përbëhet prej më shumë se 14.000 vetash. Prej tyre, si pas kryetarit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Sylla, mbi 3.200 janë mjek të gjitha profileve, mbi 7.000 janë infermier, ndërsa pjesa tjetër është personel administrativ. Sylla thotë se sistemit shëndetësor të Kosovës i nevojiten mbi 4.000 infermier shtesë. Bleona, infermierja 21 vjeçare, thotë se nëse nuk i vazhdon kontrata në QKUK, do përpiqet të migrojë në Gjermani.
Po që nuk e di përsëri e kam pas një stepje, kam mendu që ndoshta po bëhet mirë dhe të qëndroj në vendin tim, por nuk është çështje kjo.
Hatixha Avdylin nga komuna Gjakovës ka 10 muaj që ka filluar punën e infermieres në qytetin Dortmund të Gjermanisë. Paraprakisht, ajo thotë se ka punuar 3 vjet në sistemin shëndetësor në Prishtinë, publik dhe atë privat. Kam punuar 6 muaj për pagën që marë për 1 muaj në Gjermani, thot ajo. Paga neto e infermierit në Gjermani është 2400 euro në muaj.
Kosovë shumë punë, shumë përgjithi edhe normal. One për shamull tash për momentin punoj vetë 7 dhe 8 gjithë dit. Ka dit që i kemi për shamull 15 pacienta, ka që i kemi 25, po jemi gjithë herë 8-19 infermier.
Në spitalin ku punon ajo thot se punojnë edhe 16 infermier të tjerë nga Kosova dhe 3 mjek. Duke qenë të 30-at e saj, Hatixha thot se nuk beson se do kthehet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Partit më të vogla në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që të ndryshohet modeli zgjedhor nga 6 në 1 njësi zgjedhore në mënyrë që ata të kenë më shumë shanse për të përfaqësuar në parlament. Kjo nismë është në procedurë parlamentare, megjithëse partitë politike të përfaqësuara në parlament janë me qëndrime të ndara rreth kësaj nisme. Njohësit e këtyre proceseve thonë se ndryshimet e kodit zgjedhor duhet të reflektojnë interesat e përgjithshme të qytetarëve për të përfaqësuar në formën sa më kualitative në institucionin ligjvendës. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ndryshimet dhe plusimet në kodin zgjedhor që parashikojnë vendosjen e një njësie zgjedhore të iniciuar nga deputetët e partive më të vogla parlamentare gjatë javës që e lënë pas, kanë hyrë në procedurë parlamentare. Me këto ndryshime parashikohet që i gjithë territori i Maqedonisë së Veriut të paraqet vetëm një njësi zgjedhore pa prag zgjedhor, duke u mësuar si partive më të vogla politike ashtu dhe partive të komuniteteve më të vogla etnike të ushtrojnë të drejtën e tyre të përfaqësimit. Deputeti Pavle Trajanov, që drejton Lidhjen Demokratike, i cili është edhe një nga propozuesit për ndryshimin e kodit zgjedhor, për Radion Evropa e Lirë thosë se me aplikimin e modelit zgjedhor me një njësi zgjedhore do të zhbëhet monopoli që kanë instaluar partit më të mëdha politike. Pasi siç nënvizon në bazë të sistemit aktual, votat e partive më të vogla janë të ndara në 6 njësi zgjedhore, dhe në asnjë prej tyre nuk ka rinë të marrin asnjë mandat, nëse nuk u bashkangjiten partive më të mëdha.
Mos postaver monopolna.
Është instaluar monopol nga ana e partive më të mëdha politike, qoftë nga bloku politik shqiptar apo ai Maqedonas. Këto parti politike tashmë 20 vite askush nuk mund t'i tejkaloj. Përmes sistemit zgjedhor, me një njësi zgjedhor, qytetarët do të kenë mundësi që zgjedhja e tyre të reflektohet edhe në kuvent, thot Trajanov. Por Gjelan Neziri nga qendra hulumtuese SKO për Radion Evropa e Lirë thotë se është e pakontestueshme se kodi zgjedhor duhet të pasojë ndryshime, por shton se këto ndryshime nuk duhet të shihen vetëm nën prizmin e përfitimeve nga partitë të caktuara, por duhet të reflektojnë interesat e përgjithshme të qytetarëve për të përfaqësuar në formën më kualitative në institucionin ligjvënës, gjë sipas tij nuk e mundson modeli me një njësi zgjedhore.
Problemi qëndron pikërisht te këndvështrimi ndaj ndryshimit të kodit zgjedhor, që deri më tani ka qenë thjesht partijake jo qytetar. Dhe mendoj se edhe vazhdon që i tërë debati të zhvillohet në këtë drejtim. Nuk kyçen organizatat qeveritare, nuk kyçen ekspertët, nuk kyçet akademia, me qëllim që të arrihet një kod zgjedhor, një model zgjedhor i cili do të ishte kualitativ, të prodhonte një përfaqësim më të mirë dhe do të bënte një demokraci më funksionale.
Ai njëherë është nënvizon se ndryshimet në kodin zgjedhor duhet fokusuar në hapjen e listave.
Pra për shkak të përfaqësimit të drejtë rajonal në parlament, vendi duhet të ketë, mendoj, 3 njësi zgjedhore, jo 6, sa ka tash, kurse listat e deputetëve me domos duhet të jenë të hapura. Pasi vetëm në këtë mënyrë, përveç partisë, qytetarët mundsohet të zgjedhin edhe kandidatin e caktuar.
Do të theksuar se partitë politike shqiptare janë pro modelit për zgjidhjen e përfaqësuesve në institucionin ligjvendës përmes modelit të listave të hapura, po janë të ndarë për sa i përket njësive zgjedhore. Bashkimi Demokratik për Integrim preferon të mbetet sistemi aktual me 6 njësi zgjedhore, përderisa Partia Shqiptare në opozit, Alianca për Shqiptarët konsideron se përfaqësimi i shqiptarëve do të ishte më i denj përmes 8 njësive zgjedhore. Ndërkaq Partia Maqedonase në Pushtet, Lidhja Socialdemokratike Demokratë e Maqedonisë para se të vinë në pushtet është zotuar se do të angazhohet për modelin zgjedhor me një njësi zgjedhore, ndërkohë që aktualisht mbron qëndrimin se për këtë duhet arritur konsenzus me partitë politike relevante. Përderisa VMRO DPMN është zotuar se do të mbështesë propozim ligjin për një njësi zgjedhore, të propozuar nga partitë më të vogla me kusht që vendi të shkojë sa më parë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Aktualisht në Maqedoninë e Veriut 120 deputetë zgjidhen sipas modelit të master proporcional në 6 njësi zgjedhore, i cili zbatohet që nga viti 2002, deri në zgjedhjet e fundit të mbajtura në vitin 2020. Të gjitha tentimet për ndryshimin e këtij modeli kanë dështuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, kurse edicioni radhës është në orën 16. Ju falenderoj për vëmendje, mirë dëgjofshim.